Zaostřeno.
Místo fotbalu tancování v mateřském centru a místo posezení s kamarády, úklid, vaření a čtení pohádek. Život českých mužů se v posledních letech mění. Stále více otců na pár let opustí práci a věnují se dětem. Chtějí tak vyjít vstříc své ženě, která se vrátí do zaměstnání a buduje si kariéru. Muže v domácnosti podporuje i stát. A podle plánů Ministerstva práce a sociálních věcí by otcové měli mít právo z nemocenského pojištění i na takzvanou otcovskou dovolenou, tak aby ženě pomohli v prvních týdnech po porodu. Téma pro dnešní pořad Zaostřeno, u kterého vás vítá Petra Benešová.
Eriku, prosím, pojď sem. Tak nahoru vylezeme tady potom, jo? Tak šup, ťapej. Sádneš to sám?
A tam je kláda.
No tak na tu kládu polezeme, jo?
Tříletý Erik šplhá po malém žebříku na dřevěnou kládu. Opatrně našlapuje směrem ke skluzavce. Za ruku ho drží táta Václav.
Tak šup. Op. Držíš se hezky? Jseš šikulka?
Nějaký stopy.
No nějaký stopy jsou tam nakreslený, viď? A jede dolů tramvaj?
No jede.
Tak pojede sama napřed tramvaj.
No.
Jede!
Na dětském hřišti na Pražských Vinohradech tráví s Erikem dopoledne, zatímco starší šestiletý syn Patrik je v mateřské škole.
To rozhodnutí jít na mateřskou padlo v momentě, kdy žena, která je lékařka, už se chtěla vrátit do oboru na větší úvazek než několik málo služeb během měsíce, aby vlastně nepřišla o svoji erudici a vzdělanost a to. Takže to bylo to hlavní rozhodnutí, že se žena chtěla vrátit. A proto jsem odešel. Tak teď jsem se zaměstnavatelem dohodl, který mi vyšel vstříc, že jsem si snížil úvazek na polovinu.
Na dva dny v týdnu pak Václav vymění starost o domácnost za práci. A když se stane, že se ženou nezvládnou u dětí vystřídat, jako záchrana přijede z jižních Čech babička Hana.
Třikrát, čtyřikrát do měsíce minimálně. Zavolají a já jedu. A nebo si odvezu děti k sobě. Když jsou nemocní, prostě jsou to moji klučíčkové.
Jak máme zařízenou tu práci poměrně, protože máme oba dva směnný provoz, což je taky jako ideální jako stav, že si můžeme domluvit, že budeme brát jenom některé směny, tak se nám podařilo domluvit tak, že se opravdu prostřídáme na 100%, takže když třeba za poslední rok jeden z kluků, a to bylo, dejme tomu, 3 měsíce v tom posledním roce, byli nemocní, tak jsme si mohli dovolit vůbec nenahlašovat jakoby nemocenskou v práci, aby jsme s dětma byli doma. A což je poměrně výhodný i pro zaměstnavatele, protože my jsme si dokázali ten čas uspořádat tak, že prostě jsme se u nich prostřídali a mohli jsme chodit do práce tak, jak máme domluveno aktuálně. A druhá věc samozřejmě babičky, bez kterých bychom tohle to vůbec nedokázali zvládnout, protože jsou výjimečné situace, kdy opravdu musíme porušit ten zaběhnutý systém. Takže jako babičky nám vycházejí obě dvě dost vstříc, že když je potřeba, tak nám děti pohlídají. Bez toho by to asi takhle plynule nešlo.
O děti se podobně stará v posledních letech stále více mužů. Částečně to ilustrují nejnovější data České správy sociálního zabezpečení, jak popsala Jana Buraňová.
Lze vysledovat mírně rostoucí trend počtu mužů, kteří čerpají peněžitou pomoc v mateřství a jde o dávku plynoucí z nemocenského pojištění. V prvním čtvrtletí letošního roku nově čerpalo peněžitou pomoc v mateřství 179 mužů. V porovnání se stejným obdobím roku 2014 jejich počet narostl, a to o 36.
A není to poprvé, kdy takto narostl počet mužů.
Během posledních 5 let muži nejvíce čerpali tuto dávku v roce 2011. Jejich podíl na čerpání této dávky byl za období leden až březen zhruba 11%.
Je ale také možné, že mezi otci jsou i ti, kteří mají na sebe peněžitou pomoc v mateřství jen napsanou a nadále si vydělávají jako osoba samostatně výdělečně činná a matka zůstává doma s dítětem. Pokud ale doopravdy muži zvolí domácnost, pak je to z několika důvodů. Buď vyjdou vstříc partnerce, která nechce přijít o dobře rozjetou kariéru, nebo zhodnotí, že manželka vydělává více peněz a je tak lepší žít z jejího platu. A nebo jednoduše touží být s dětmi. Otce v domácnosti podporuje i stát, říká ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová z ČSSD.
Bychom se rádi vrátili k myšlence, která už tady kdysi byla, a to k zavedení jakési otcovské dovolené v průběhu prvních 6 týdnů po narození dítěte. V tomto případě by se jednalo vlastně o dávku nemocenského pojištění. Tatínek by měl právo si vybrat několik dní.
Uvažuje se zatím o 1 týdnu nebo 10 dnech, které by strávil otec se ženou, která je na mateřské dovolené.
Tady máme čím dál tím větší diskuze o střídavé výchově, kdy se vlastně otcové čím dál tím více domáhají toho, aby jim bylo svěřováno dítě po rozvodu do péče, respektive do střídavé péče s tou maminkou. A já si myslím, že to jde ruku v ruce, jestliže tady pořád je velmi nízké procento tatínků, kteří jsou na rodičovské dovolené, tak potom logicky je nízké procento tatínků, kteří dostanou své dítě do péče po rozvodu. Ale jestliže se potom ti otcové budou víc skutečně o ty děti pečovat už od narození, tak logicky určitě už to svěřování po rozvodu nebude tak jednostranné.
Pro Václava byl odchod na rodičovskou prý ideální volbou.
Pro mě se to změnilo ve velmi pozitivní, protože jsem zjistil, že do práce, když chodím pouze na 2 dny v týdnu, tak do ní přijdu odpočatý, plný energie. A zase na druhou stranu, když se vrátím k těm klukům zpátky, tak zase jsem odpočatý. Je to taková poměrně dost ideální kombinace.
Střídání rodičů u dětí a zapojení otců do péče podporují v Evropě hlavně skandinávské země. Ministryně Marksová uvádí příklad Islandu,
kde celkem rodičovská dovolená je 9 měsíců a z toho 3 měsíce jsou určeny takzvaně druhému rodiči. A jestliže ten druhý rodič, což je teda ve většině případů tatínek, ji nevyčerpá, tak vlastně ta maminka má rodičovskou jenom 6 měsíců.
Příklad ze severských zemí, kde má rodičovská péče a její rozdělení dlouhou tradici, uvádí také Simona Weidnerová z Institutu pro sociální a ekonomické analýzy.
Můj oblíbený autor Gerd Hofstede zmiňuje důvody, proč jsou země rozdílné v tom, jak jsou flexibilní, jakou mají flexibilitu práce. A říká, že to je daleká dávná historie, kdy tato mentalita vznikala. A pokud vezmeme třeba takzvanou feminní zemi, což je Norsko, tak Hofstede říká, že v Norsku je dána ta flexibilita práce tím, že muži tehdy jako vikingové odjížděli na dlouhé mořeplavby a ženy zůstávaly sami nejenom v domácnosti, ale řídili i úřady, řídili v podstatě zemi. Muži vždycky, když se vrátili, tak se vrátili jako hospodáři, vydělali peníze, starali se o loď a podobně, ale byli zvyklí na to, že ta žena řídí úřady, řídí stát, připravuje řadu věcí, to znamená, nestará se pouze o rodinu, ale stará se i o správu země. Od té doby panuje taková tradice, že správa věcí veřejných se od správy věcí rodinných liší pouze svým rozsahem a finančním rozpočtem.
Ministryně Marksová chce teď téma otcovské dovolené probrat s ministerstvem financí. Doufá, že s návrhem uspěje.
Já věřím, že ano, protože ti lidé to vlastně čerpají ze svého pojištění. To znamená, že oni se na to spořili a já nevidím důvod, proč by to čerpat nemohli. Nicméně je pravda, že určitě to je zase po další diskuzi s ministerstvem financí. A tento návrh vlastně už tady jednou byl, myslím v době, kdy byl ministrem práce a sociálních věcí pan Nečas, a tenkrát to právě narazilo na záporné stanovisko tehdejšího ministra financí Kalouska, tak já doufám, ale že se nám to podaří překonat.
K tomu, aby rodiče snadněji skloubili práci s péčí o děti, by mohly v budoucnu přispět také firemní školky nebo dětské skupiny, kterých začíná v Česku přibývat. Stejně tak pomalu narůstá počet předškolních zařízení, například jeslí. Téma rodinné péče a pracovního života probereme i v další části pořadu Zaostřeno. Pozvání přijala Simona Weidnerová z Institutu pro sociální a ekonomické analýzy. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak už zaznělo v reportáži, přibývá otců, kteří pobírají mateřskou. Čím to podle vás může být způsobeno?
Je to samozřejmě způsobeno tím, že se mění mentalita mužů, mění se i mentalita společnosti a také musíme vzít v úvahu nestabilitu trhu práce. Jedno pracovní místo je dneska stabilní 5 až 8 let maximálně a řada mužů to volí jako alternativu, že může být na mateřské s dítě, nebo na rodičovské, otcovské s dítětem, protože zrovna dočasně nemá práci nebo má nějakou horší práci. Také stoupá vzdělanost žen. Čím jsou ženy vzdělanější, tím vydělávají více peněz, mají lepší pracovní postavení a je samozřejmě pro rodinu ekonomicky efektivnější, pokud zůstává muž doma, vydělávali méně. Řada mužů také pracuje v IT technologiích a podobných zaměstnáních, kde mohou pracovat z domova. Takže kombinace rodinné péče ženy, kdy připraví muži všechno, než půjde do zaměstnání, v zaměstnání vydělává více peněz, má lepší pracovní postavení, vrátí se domů, opět muži pomáhá a muž se mezi tím stará o dítě a je schopen ještě dělat nějaké třeba IT práce z domova na počítači, anebo třeba i pracovat v noci, protože to rozvržení pracovní doby, pokud pracujete doma, je možné dělat v podstatě kdykoliv, takže je to pro tu rodinu určitě výhodnější.
A myslíte si, že takových otců bude i nadále přibývat, že bude ta situace na trhu práce taková, že budou zůstávat s těmi dětmi doma?
Přibývat bude určitě těch, kteří budou žít ve společné domácnosti, ale pokud se podíváte na statistiky, tak dneska se už téměř polovina dětí rodí do neúplných rodin svobodným ženám, které se svobodně a dobrovolně rozhodnou mít dítě sami a žít v jednočlenné domácnosti. Takže že by se to dělo absolutně masivně, s tím bych nepočítala, ale bude-li se to dít, bude to jedině dobře a bude potřeba medializovat tyto příklady právě proto, aby se další muži přidali, protože bude-li sdílená péče o děti, je důležité, aby dítě a zejména chlapec měl v rodině mužský vzor, aby měl mužský element a aby byl schopen převírat kompetence muže a budoucího člena rodiny. Pokud vyrůstá dítě v neúplné domácnosti, ta žena je většinou poměrně dominantní, protože je schopná si všechno zařídit sama, je dominantní i na toho chlapce. Chlapec je pak submisivní, hůř navazuje jakékoliv sociální vztahy, hůř navazuje partnerské vztahy a samozřejmě, pokud nemá mužský vzor, tak potom samozřejmě ani není schopen založit rodinu a být zase mužským vzorem pro své dítě.
Kdybychom teď měli být konkrétnější, jak moc jsou matky a otcové v Česku motivovaní, aby odešli na mateřskou a rodičovskou dovolenou, jaké k tomu mají tady podmínky?
Pokud vezmete v potaz zákoník práce, tak tam zákonné podmínky samozřejmě existují, takže zákoník práce říká, že zaměstnavatel je povinen vycházet ženám, které pečují o malé děti, vstříc. Zákoník práce současně říká, že je zaměstnavatel povinen vycházet i vůbec osobám, které pečují o závislou osobu, to znamená i třeba lidé, kteří jsou před důchodem a mají přestárlé rodiče a musí se o ně starat, tak i těm musí zaměstnavatel vycházet vstříc. Takže v tomto směru veškeré diskriminační podmínky máme nastaveny velmi dobře. Dobře, ale musíte vzít v úvahu toho, v jakých reálných podmínkách se zaměstnavatel pohybuje. Zaměstnavatel, tak jako vypadá demografické rozložení v České republice, tak takové má víceméně zaměstnavatel u sebe v zaměstnání. To znamená, nemá jenom mladé lidi a nemá jenom mladé maminky nebo mladé rodiče, ale má samozřejmě i lidi před důchodem, kteří se potýkají zase s jiným typem, který potřebuje flexibilitu práce zase kvůli péči o přestárlé rodiče. Takže v tomto směru máme nastaveny podmínky dobře. Kde máme nastaveny podmínky hůře, je sociální oblast. Sociální systém počítá s tím, že je žena pouze orientovaná na rodinu, přeruší veškeré kontakty se zaměstnavatelem, odchází na mateřskou, poté, co jí skončí mateřská a následná rodičovská dovolená, tak se na trh práce vrací. Co to znamená? V okamžiku, kdy přeruší veškerý kontakt se zaměstnavatelem, tak ztrácí kompetence, ztrácí sociální dovednosti, komunikační dovednosti. Všechno to, co měla jako samozřejmost předtím, než odešla na mateřskou. Potom vynakládáme obrovskou spoustu peněz na aktivní politiku zaměstnanosti, abychom vrátili ženy zpátky na trh práce a abychom jim umožnili zapojit se znova do trhu práce. A daleko důležitější bych viděla podporovat zaměstnavatele v tom, aby vyvíjeli veškeré úsilí nepřerušení kontaktu s tím zaměstnancem. Onoho toho zaměstnavatele vede k tomu sociální systém, protože pokud nastupujete na mateřskou dovolenou, která trvá 28 týdnů, to je nemocenská dávka a tudíž jste v uvozovkách zákonem považovaná za nemocnou, ať nemocná nejste, tudíž pro zaměstnavatele nesmíte pracovat ve stejné pracovní pozici se stejným pracovním zařazením, byť by to bylo 2-3 hodiny denně, týdně a podobně. A můžete pracovat pouze pro jiného zaměstnavatele, můžete podnikat, ale nemůžete dělat to, co byste chtěla, abyste mohla kariérně růst. A myslím si, že podpora státu v tomto smyslu, aby nebyl přerušen kontakt se zaměstnavatelem, aby ta žena byla nucená permanentně se zaměstnavatelem komunikovat a pracovat na svém osobním rozvoji v době mateřství, by byla velmi, velmi důležitá věc. Ať by to bylo podpořeno nějakým způsobem daňově zvýhodněné nebo nějakými slevami na pojištění, tak si myslím, že určitě by to bylo daleko záslužnější, než následně vynakládat obrovské prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti.
Když teď vezmeme ještě jinou věc, jak jsou na tom vlastně podnikatelé, podnikatelky a podnikatelé, pokud se rozhodnou jít na mateřskou a rodičovskou, jaké mají podmínky?
Podnikatel je takzvaná osoba samostatně výdělečně činná, která podniká vlastním jménem na vlastní odpovědnost. A už z té definice slyšíte, že je velmi těžko zastupitelná. Ona samozřejmě může zaměstnávat, ale pokud se bavíme o těch malých podnikatelích a podnikatelkách, které nemají zaměstnance, tak mají velmi těžké přerušení právě proto, že možná to přerušení samotné není až tak náročné, spíš záleží na tom, aby nepřišla o svou klientelu, ale daleko horší je návrat po mateřské, kdy musíte začít platit zálohy na zdravotní a sociální pojištění, z toho vyměřovat vzdělávacího základu, který jste měla před odchodem na mateřskou. A ty zálohy většinou nejsou malé, protože určitě se těm ženám dařilo lépe, než když najednou musí pracovat ve flexibilnějším režimu, v kratším hodinovém vytížení, než pracovali dříve.
Takže i tady si myslíte, že by měla být nějaká změna od státu, něco, co by těm podnikatelkám, podnikatelům pomohlo?
Určitě si myslím, že by měl stát vycházet vstříc ženám, které nastupují zpátky po mateřské, po přerušené činnosti, aby buď nemuseli platit zálohy, anebo aby mohly zálohy na zdravotní sociální pojištění platit daleko flexibilněji, to znamená podle aktuálních možných výdělků.
Teď ještě jedna věc. Zajímalo by mě, jak se díváte na vizi Ministerstva práce a sociálních věcí na takzvanou otcovskou dovolenou, která by se počítala tedy z nemocenského pojištění, a zajímá mě hlavně, jestli by to zatížilo a jak vlastně ten státní rozpočet.
Víte, když berete zátěž na státní rozpočet a pokud jde o děti, tak to nikdy neberte z krátkodobého hlediska. Určitě by to zatížilo státní rozpočet, ale z dlouhodobého hlediska by byl dopad na státní rozpočet pozitivní. Právě proto, že pokud tato možnost bude umožněna a bude se díky tomu rodit více dětí, tak rozhodně z dlouhodobého hlediska je dopad na státní rozpočet pozitivní a je potřeba počítat spíše ta pozitiva. To znamená to, že jednou to dítě, které se narodí, bude odvádět do systému zdravotního sociálního pojištění, aby jaksi neklesala tak dramaticky demografická křivka. Samozřejmě, že to, že bude zavedena otcovská dovolená, nebude znamenat, že najednou budeme mít baby boom, ale může to znamenat, že ta žena lépe skloubí rodinu a zaměstnání a přece jenom se spíše rozhodne k tomu druhému dítěti. Právě proto, že čím více ženy odkládají porodnost, čím později děti mají, tak potom je buď musí mít poměrně rychle za sebou, aby stihli ještě svůj reprodukční věk, a nebo pak mají maximálně jedno dítě. Takže určitě je to pozitivní a nepočítala bych dopady na státní rozpočet negativní, ty aktuální, ale spíše z dlouhodobého hlediska a z možnosti toho, že by dítě mohlo být ještě jedno na světě.
A kdybychom se podívali do zahraničí, existuje tady nějaký model nasladění pracovního a rodinného života, kterým bychom se mohli inspirovat?
Tak určitě příkladem dobré praxe je Holandsko. Tam je téměř 40% pracovní síly, která je jaksi výdělečně činná nebo která je aktivně schopná pracovat a pracuje ve flexibilním režimu. A to, co je klíčové zmínit, že pokud se jedná o flexibilitu práce, nesmíte vytrhávat něco z kontextu a musíte to brát z hlediska demografie populace a z hlediska demografie firmy. Flexibilita práce v Holandsku je výhodná právě proto, že je režim flexibilní nastavený jak pro studenty, tak pro ženy na mateřské nebo po mateřské s malým dítětem, anebo právě pro starší osoby, které mají přestárlé rodiče a také o ně potřebují pracovat. A jako zaměstnavateli se vám daleko lépe potom této širší skupině vychází vstříc, protože u ženy, která je s malým dítětem, tak nedokážete odhadnout, kdy dítě onemocní a kdy vám žena úplně přestane pracovat po dobu nemoci toho dítěte. U člověka, který se stará o starší osobu, tak můžete lépe odhadnout, bude-li ta osoba jaksi nemocná, tak ji můžete i s nemocí nechat samotnou doma a můžete chodit do zaměstnání a pracujete třeba jenom o hodinu méně, anebo tu dobu, kdy je třeba žena s malým dítětem, které je nemocné, úplně doma a nepracuje vůbec, tak zase můžete vykrývat studentem. Ale abyste mohla zvládnout takovou tu flexibilitu, to znamená sdílené pracovní místo třeba až třemi osobami, to je velmi náročné na organizaci práce, je to velmi náročné na bezpečnost práce, takže si to v České republice mohou dovolit jenom velké firmy. Ale pokud vezmete běžnou českou firmu, tak ta si s tím většinou neví rady. A právě protože si s tím neví rady a bojí se inspektor tu práce, aby něco neudělala špatně, tak víceméně raději se jaksi těmto formám vyhýbá. A právě protože to v Holandsku funguje velmi dobře, je tam i velmi dobrý poradenský systém, tak to, co já bych viděla v České republice, zákonně to máme nastaveno dobře. Od roku 2007 došlo k takovým změnám, že opravdu už není nutné mít pouze hlavní pracovní poměr a flexibilita práce byla uvolněna. Ale to, co bych viděla jako velmi, velmi důležité podporu a poradenství ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, úřadu práce a podobně. A ne tím způsobem, že budou pouze nastaveny restrikce pro zaměstnavatele. My k vám přijdeme z inspektorátu práce a budete platit pokuty a podobně. Myslím si, že stát by měl být v tomto vstřícnější.
To znamená, že ty firmy by se pak nebály, nabízely třeba těm lidem, rodičům více flexibilní úvazky, home office, aby jim vyšli vstříc, aby s těmi dětmi tedy mohli být doma.
Ano, pokud by si s tím více věděli rady, jak to všechno organizačně zvládnout, tak určitě.
To byla Simona Weidnerová z Institutu pro sociální a ekonomické analýzy. Děkuji a naslyšenou.
Naslyšenou.
Končí Zaostřeno, hezký poslech u dalších pořadů přeje Petra Benešová.